www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyənlər, internet vasitəsilə bizə qulaq asanlar, PEK vasitəsilə dinləyənlər, şamınızı salamlayıram. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramıdır. Azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bütün məlumatları siz seyr edə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, danışıya ola bilərsiniz. Proqramlarımızın yazıları ilə də yazılarını qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü proqramda nə haqda danışırıq? Həftənin mühüm hadisələri şərhçilərimizin təqdimatında, daha doğrusu analitiklərin şərhində. Taftologiya yeri üzrə istəyirəm, amma bu belədir. Siyasi şəhər Şiraf Mirqədirov və analitik Hüseyin Bala Səlim studiyamızı qonağı olacaq bu saatda. Bir çox məqamları toxunacaq və toxunduğumuz məqamlar arasında bir an ona gətirib çıxara bilər ki, biz Rusiyalı sahibkar Boris Berezovski ilə də birbaşa telefon əlaqəsi saxlaya bilərik. Hər halda cəhdləri edirik. O biraz əvvəl mən ona danışdım və o bildirdi ki, prinsipcə problemlər yoxdur. Yəni bu saatın sonuna qədər biz çalışarıq onunla əlaqə saxlayaq və bir çox məqamları Azərbaycana aid olan məsələləri birbaşa Berezovskinin özündən də soruşaq. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı Azərbaycan İnternet Forumun rəhbəri Osman Gündüz olacaq. İki məqam var. Azərbaycan İnternet məkanında baş verənlər nədir? Təzyiq kimi qiymətləndirilə bilərmi? Yoxsa yox. Digər tərəfdən isə Rabitə İnformasiya Texnologiyalı Naziri Rəbasov Azərbaycan qəzetində məqalə çıxış edib və orada qeyd edib ki, Elektron Azərbaycan layihəsi uğurla icra edilib. Yəni bitib. Tarıb, nöqtə qoyulub. Nə dərəcədə uğurludur və hansı problemlər və perspektivləri var? Bu haqda Osman Gündüzlə danışacaq. Verilişin sonunda isə biz Sadə Akif qızının təqdimatında qaynar xəz proqramına qulaşacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi Bakıdakı telefonumuz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı Azərbaycan kodu ilə sonra daxili operator olan 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Və efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımız da var. Bu ünvana siz öz suallarınızı, mülahizələrinizi göndərə bilərsiniz. Gəlin proqramın əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamız qonaqlar, analitik Hüseyin Bala Səlimovdur və Zirka qəzeti siyasi şərhçi Şərəf Mirqədirov. Xoş gəlmişsiniz, salam edirəm sizə. Herkesiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu həftə baş verən hadisələrdən biri bu həftə 4-cü gün, cümə axşamı günü baş verdi. Hələ ki, müəmmalı məsələlər və ziddiyyətli xəbərlər dolaşmaqdadır. Söhbət nədən gedir? Dayas internet portalı özünün ingilis dili versiyasıyla Today As saati ilə öz fəaliyyətini dayandırdı. Hər halda bu haqda dünən fevralın 19-unda saytların ilk səhifələrində məlumatlar yerləşdirilmişdi ki, layihə ümumiyyətlə öz fəaliyyətini dayandırıb. Bugün Dayaz internet məlumat üzə çıxdı ki, Dayaz internet saytı öz fəaliyyətini fevralın 25-ində bərpa edəcək. Nəyə görə mən bugün deyirəm? Dünən bu haqda şahələr gəzirdi. Anar Məmmədxanov deputat və saytın təsisçisi Media Forum saytının müsahibəsində də bunu qeyd etmişdi. Amma biz bugün saytın baş redaktoru Nur Baymovla əlaqə saxladıq. Və Elnur Bayımov bildirdi ki, bəli, fevralın 25-də fəaliyyət bərpa ediləcək. Saytın fəaliyyətini bərpa etdikdən sonra redaksiya siyasətinin heç bir dəyişikliyə uğramayacağını söylədi Elnur Bayımov. Həmin tərkiblə, bu artıq iqtibasdır, həmin informasiya siyasəti ilə fəaliyyətimizi davam etdirəcək. Elnur Bayımov deyir ki, saytın fəaliyyətinin müvəqqətin dayandırılması texniki səbəblərlə bağlıdır. Amma o, hansı texniki səbəblərdən söhbət getdiyini açıqlamayıb. Yəni, bu belədir. Bir sutka ərzində iki bir-birinə zid olan məlumatlar üzə çıxdı. Amma fakt odur ki, dayaz saytı işləmir hazırda. Hüseynov bəy, sizə ilk müraciətim. Yəni, bunu necə xarakterizə edərdiniz? Hadisənin ümumiyyətlə təfərrüatını bir internet istifadəçisi kimi və bir məsələki analitik kimi sizin yanaşmanızı bilmək istərdik.
Ziya bəy, yəni bir məsəl var, deyilər ki, Roma papasından artıq katolik olma mümkün deyil. Yəni, təbii ki, bu günləri biz saytın rəhbərliyindən daha dəqiq, daha konkret informasiya verə bilmərik. Yəni, saytın bağlanması, konkret olaraq, müvəqqət olaraq işin dayandırılması dəqiq nə ilə bağlıdır? Bununla bağlı, ancaq mən bir neçə ziddiyyətli xəbərlər oxumuşam. Əvvəlcə deyildi ki, orada müsahibə dərc olunub, müsahibədə Putinin xarici banklardakı hesabatları göstərilib, plan kəsə istinadən və buna görə də saytın fəaliyyəti dayandırılıb. Sonra bu, demək olar ki, təkzib olundu, deyildi ki, texniki səbəblərlə bağlıdır. Hətta mən bir əməkdaşın yəni, yazısına oxudum ki, əgər sayt fəaliyyətini dayandırsaydı, onda bizə deyərdilər ki, işə gəlməyin, işləməyin. Bu, müvəqqəti bir haldır, yəni öz işini davam etdirəcək. İndi yaxın müddətə güman edirəm ki, məsələ bir aydınlıq gələcək. Aydınlıq gələcək. İndi bir tərəfdən yəni bunu müxtəlif tür yozmaq olar. Sadəcə olaraq bilirsiniz, yəni analitikadır, yəni mətəl siyasi şərtdir, bu elə tip dəqiq faktlara əsaslanmalısan. Yəni bir bu gün bizim əlimizdə dəqiq fakt yoxdur ki, məhz tutaq ki, Diyaz saytı tutaq ki, konkret nəyət görürsə bağlanılıb və yaxud da dayandırılıb. Hələlik gəh deyirlər texniki səbəblər, gəh deyirlər dayandırılıb. O ki, qaldı Azərbaycanda internetin problemlərinə, yəni bu da, bu problem mövcuddur, yəni bunu inkar eləmək olmaz. Məsələn, biz Naxçıvanda ne səbəbə bununla bağlı xəbərlər eşitmişik, tutaq ki, hansı saytların fəaliyyəti dayandırılıb və yaxud da saytlara girişlər məhdudlaşdırılıb, internet qruplardan tutaq ki, istifadələr istifadə etmək çətinləşdirilib. Yəni belə hallar olur. Yəni ardıcıllıqla keçəcək. Yəni mən güman eləyirəm ki, yəni söhbət Diyaz saytının açılıb bağlanılmasından getmir. O biz bir ardıcıllıqla keçəcək. Yəni güman eləyirəm ki, artıq internet saytları da hakimiyyətin müəyyən mənada diqqətini cəlb etməyə başlayıb. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni söhbət yəni bu ardıcıllıqlar, siyasi partiyalar, QHT-lər, qəzetlər, elektron informasiya vasitələri, digərləri və nəhayət internet. Yəni addım addım hər şeyi nəzarətə götürmək, hər şeyi yəni imkan daxilində məhdudlaşdırmaq, hər şeyi istiqamətləndirmək. Yəni hakimiyyətin siyasətində belə bir çalarlar hiss olunur. Amma konkret yenə də mən bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, Diyazın məsələsi hələ dəqiq aydınlaşmayıb. Yəni bu yaxın müddətdə aydınlaşacaq. Mən də onun oxucusuydum, mən də izləyirdim. Saytda yəni demək olmazdı ki, yəni ki bu güclü tutaq ki, hansısa bir müxalifət yönümlü və yaxud da müxalifətə yaxın bir sayt idi. Amma orada müstəqil analitiklər də, müstəqil ekspertlər də çıxışlar da edirdilər, analizlər verirdilər. Yəni, müəyyən mənada maraqlı sayt idi və kifayət qədər də oxucusu vardı. Hər halda ümid edək ki, yəni ki, o öz fəaliyyətini bərpa edəcək, yəni yenidən işləməyə başlayacaq və fəaliyyət göstərəcək.
Cəmal Sələm fikirlərdir. Bu, mən, Rafiq, siz bu gün məqalə ilə çıxış etmişsiniz hətta Zirqla qəzetində. Yazmışsınız mən. Bir məqamı sadəcə indi Hüseyin Bala bəy danışırdı və bu ziddiyyətli xəbərləri bir-birinə tutuşdurmaq istədim. Ki, əvvəl yazılmışdı ki, layihə öz fəaliyyətini dayandırdı. Sonra indi mən veriliş gedə-gedə yazılıb ki, bu sayt müvəqqəti olaraq texniki səbəblər üzündən bağlıdır, yəni eyni səhvədə.
Mən bir qədər xronologiyanı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Sayt deməli bir gün əvvəl artıq dayandırmışdı öz fəaliyyətini.
Axşam 18-də
axşamdan. Axşamdan dayandırmışdı və o bəyanat təxminən belə bir xəbər yayıldı ki, sayt tərəfindən, saytın rəhbərliyi tərəfindən ki, texniki problemlər yaranıb, mütəxəssislər bu texniki problemlərin həlli üzərində işləyirlər. Daha sonra saytda bizim dediyimiz ümumiyyətlə proyekt layihə fəaliyyətini dayandırılır. Öz fəaliyyətini dayandırır bir yazısı yarandı və Anar bəyin, Anar Məmmədxanın deputatın, yəni saytın təsisçisi olan şəxsin belə bir bəyanatı yayıldı ki, saytda yenidə qurma işləri gedir və bir həftədən sonra sayt öz işini bərpa edəcək. Hətta yəni ki, digər versiyalara baxmadan bu bütün mənim sadalıqlarım kifayətdir ki, saytın bugün rəhbərliyinin dediyi versiyanı şübhə altına almaq kifayətdir. Yəni ki, bir-birini tamamilə zid, hansısa texniki problem yaranıb, sonra yenidən qurma işləri, ümumiyyətlə sayt fəaliyyətini dəyəndən sonra sən yenidən qurma işlərindən söhbət gedir. Digər tərəfdən hamıya məlumdur ki, yəni ki, yenidən qurma işlərini heç də aparmaq üçün heç də saytı bağlamaq, tamamilə bağlamaq vacib deyil. Və nəhayət üçüncüsü. Üçüncüsü ondan ibarətdir ki, saytın adı Azərbaycan domenlər siyahısından çıxarıldı. Avtomatik və heç kim bunun izahını da verə bilmədi. Nə üçün?
Amma bugün peyda oldu. Mən yox olmuşam.
İndi artıq peyda olub. Deməli, problem sözsüz ki, nə texniki problemdir, nə də yenidən qurma problemidir. Anar bəylə mənim şəxsi kifayət qədər yaxşı münasibətlərim var. Amma
kimlə sizin pis münasibətiniz var?
Şəxsən münasibətlərdə mən niyə də çalışıram?
Buyur.
Heç problem yaratmayayım. Yəni ki, siyasi və başlarında fərqlərə baxmayaraq. Amma çox acınacaqlı hadisədir öz-özlüyündə. Nə üçün? Deyaz Azərbaycan informasiya məkanında hadisə idi. Mən hər halda onun tutduğu mövqe bir sıra hallarda hər şeyi atıram kənara hadisə idi. İlk internet qəzeti yaratmaq cəhdi idi. Yəni bu kifayət qədər populyar idi. Digər tərəfdən etiraf etmək lazımdır ki, sözsüz ki, etiraf etmək lazımdır. Sayt özü bütövlükdə bir kütləvi informasiya vasitəsi. Anar Məmmədxanov bir siyasətçi kimi həmişə aparıcı anlarda hakimiyyəti müdafiə edib, hazır ki, Prezident İlham Əliyevi müdafiə edib. Bununla yanaşı, onu da etiraf etmək lazımdır ki, sayt kifayət qədər liberal meydançı idi. Orada hətta referendumla əgər biz söhbət son referendum, müxtəlif fikirlər səslənirdi.
Hətta müxalifət nümayəndələrinin
müxalifət nümayəndələrinin ki, bu liberal meydançı idi. Hətta mənim üçün çox təəccüblüdür. Anlaması kifayət qədər mən deməzdim, idarə olunan hər halda təhlükə olmayan, yəni ki, açıq təhlükə olmayan və fikir həm alternativ informasiya mənbəyidir, həm də fikir mübadiləsi meydançasıydı. Ona görə məni təəccübləndirir baş verənlər. İndi versiyalara gedirik. Müxalifətlə bağlı versiyanı mən artıq inkar elədim. Çünki nə Anar Məmmədxanov bir siyasətçi kimi özünü müxalifətlə heç vaxt eyniləşdirməyib. Nə də sayt müxalifət saytı olmayıb. İkinci versiya Rusiya versiyasıdır. Ən çox populyar. Mən Zerkala qəzetini təmsil etdiyi üçün bizim qəzet artıq öz üzərində hiss eləyib ki, bir dəfə artıq hiss eləyib ki, hər halda buradakı Rusiya səfirliyi Putinlə, cənab Putinlə bağlı materiallara necə reaksiya verir? Ümumiyyətlə, son vaxtlar Rusiya ilə bağlı, Rusiyanın siyasəti ilə bağlı materiallara çox qeyri-adekvat reaksiya olur, xüsusən səfirlik səviyyəsində. Bunu biz öz üzərimizdə hiss etmişik. Amma mən istəməzdim ki, düşünüm ki, üzr istəyirəm, son dövrlərdə Rusiya ilə münasibətlərdə kifayət qədər problemin yarandığı bir dövrdə, xüsusən Rusiyanın Azərbaycana qarşı qeyri-səmimi siyasətinin, yəni bariz nümunələrini biz gördüyümüz bir halda, bu 800 milyonluq silahın Ermənistana verilməsi, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının xüsusi təyinatlı qüvvələrinin yaratılması və s. Bu halda Azərbaycanın siyasi rəhbərliyində, özdə yüksək siyasi rəhbərliyində, çünki populyar saytdır, Anar Məmmədxanov da kifayət qədər populyar insandır cəmiyyətdə, siyasi rəhbərliyində təsir o dərəcədə Rusiyanın təsir agentlərinin mövqeləri möhkəmdir ki, onlar anti-Rusiya hakimiyyətindən söhbət gedir. Anti-Rusiya materialından görə populyar saytı bağlatdırma bilsinlər. Mən bunu düşünmək istəməzdim hər halda. Ancaq ola bilər bu versiya mümkündür. Və nəhayət bir versiyada səsləndi erməni. Erməni mənbələri ki, güya ki, iqtisadi versiya ki, hansısa iqtisadi materiallar verilmişdi ki, Azərbaycanda iqtisadi artım aşağı düşməyə başlayır.
Bunu Dövlət Statistika Komitəsi də açıqlamışdır.
Açıqlamışdır, bu da gülünçdür. Sözsüz ki, bu çox ciddi problemdir. Ciddi problemdir Azərbaycan üçün. Çünki bir neçə gün əvvəl, hər halda yəqin ki, hökumətin hazırladığı materiallara əsasında prezident öz çıxışında qarşıda gələn ildə 10%-lik artım ümumi daxili məhsul 10%-li artımını elan edib 2009-cu il, ancaq birinci ayında artıq 2,5% aşağı düşmə var. Bu çox ciddi problemdir. Bu ki, problem ətrafında başqa söhbətlər etmək. Ancaq düşünmürəm ki, bu materialın verilməsi, onu ki, demək olar ki, bütün kütləvi informasiya vasitələri özünü heç olmasa formaldır, müstəqil adlandırıq kütləvi informasiya yadılar. Bu, sözsüz ki, mənim öz versiyam var, amma bugün səsləndirmək istəməzdim.
Ayın 25-ni gözləyirik.
Mən istəyərdim ki, ayın 25-ni gözləyirik. Nə üçün səsləndirmək istəməzdim? Çünki bu deyir ki, qaş düzəltmək istəyəndə yerdə gözləyir. Mən sözsüz ki, saytın fəaliyyətinin bərpasını istəyirəm. Və ona görə də bəlkə də bir sıra həmkarlarımı öz versiyalarında kifayət qədər ehtiyatlı olmağa çağırıram. Çünki bilirik ki, Azərbaycanda bir çox məsələlərə şəxsi münasibətlərin və subyektiv münasibətin rolu həllində bir çox məsələlərin subyektiv münasibətin rolu çox böyük olur. Ona görə də biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər halda mən düşünmürəm ki, bu məclisdə kimsə saytın bərpa olunmasının əleyhinə olsun. Anar Məmmədxanova sayta münasibətdən asılı olmayaraq 25-ni gözləmək istərdim, çünki bu versiyalar hər halda bütün hallarda Azərbaycanda kütləvi informasiya məkanındakı vəziyyətin kifayət qədər mürəkkəb olduğunu nümunədir. Baş verənlər o cümlədən həmin bütün səslənən versiyalar.
Hər halda biz çalışarıq bu saatin sonunda Rusiyalı sahibkar Boris Berezovski ilə əlaqə saxlayaq. Çünki onun da adı hallanır. Yəni ondan götürülən müsahibənin bir səbəb olduğu o kimi və müsahibədə qeyd edilən məqamlar. Bu mövzudan biz birinci sayından sonra keçirik digər məqamları. Hansı ki, həftə ərzində baş verir və onlara da yer saxlamaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Unutmayın, qısa dalğada axşamki proqramlarımızı dinləyə bilərsiniz. Axşam 8-də 9 arasında yenə təkrarlayım 9.48 MHz və 7.48 MHz. Bəzən belə SMS-lər olur ki, mən 9.48-də dalğanı köklədim, sizi tapa bilmədim. Köhnə dalğanı, fən dalğanı deyirlər və belə düşünürlər ki, 9.48 dəqiqədə bu baş verir. Nəyisə. Bizim studiyamızın qonaqları analitik Hüseyin Balasəlimov və Şərşər Çirauf Mirqədirovdur. Həftə ərzində bir başı Azərbaycan aidiyyatı olmasa da, amma dolayısı yola gəlib çıxa bilən məsələ də baş verdi. Amerikalılara Qırğızstandan çıxmaq üçün 180 gün vaxt verildi. Söhbət nədən gedir? Manas hava limanında yerləşən hərbi bazadan. Fevralın 20-sində artıq Qırğızstan hökuməti ölkədəki Amerika hərbçilərinə yarım il ərzində həmin bu bazanı tərk etmələri ilə bağlı rəsmi xəbərdarlıq göndərdilər. Qırğızstan parlamenti əlaqələr qanunu bir gün öncə qəbul edib. Prezident Qurmanbek Bakiyev isə tərsi gün sənədi imzalayıb. Qırğızstan tərəfi bazanın icarəsinə görə Vaşingtondan daha çox pul istədiklərini bildirdi. Yəni, iqtisadi səbəb irəli çəkdi. Fevralın 19-da Amerikan Müdafiə Naziri Robert Gates Manas hərbi bazasına görə daha artıq maliyyə ayırmağa hazır olduqlarını və danışıqları hələ bitmiş saymadıqlarını bildirmişdi. Yəni, Amerika tərəfi buna da getməyə hazırdı. Amma hər halda, fevralın 20-sində Qırğızstan tərəfi bildirdi ki, yox, yarım il ərzində baza çıxarılmalıdır. Hüseyin Məlubay, Amerika hərbçilərin regionda yerləşmə perspektivlərini siz necə görürsünüz? Çünki
istənilən halda dərhal Azərbaycanı yada düşür və Azərbaycan hərbi hava hərbi aerodromların vaxtilə Afqanistana uçan hərbi təyyarələrin istifadəsi kimi müvəqqəti də tranzit istifadəsi kimi təqdim etdiyi barədə söhbətlər ortaya çıxdı və dərhal Qırğızistandan sonra əgər Özbəkistan da yox, onda nə Azərbaycan? Yəni nə dərəcədə bunu bağlamaq olar və nə dərəcədə bu region üçün mühüm bir məsələdir?
Bilirsiniz, yəni siz o informasiyanı səsləndirdiniz ki, Amerika hökuməti, yəni yerli hökumətin bazadan istifadəyə icazəsi üçün tələb olunan vəsaiti artırmağa hazırdır. Amma bundan əvvəl digər informasiyalar da səslənmişdi. Yəni nəyin müqabilində Qırğızistan prezidenti bu bazanı bir bağlamağa razı olub? Bu Rusiyadan alınan böyük çox böyük miqdarda, yəni yazılan informasiyalara görə çox böyük miqdarda kreditlərin hesabınadır. Yəni bu məsələnin bir iqtisadi tərəfidir. İqtisadi tərəfidir. Digər tərəfdən, yəni burada mən geosiyasi detalları da qeyd eləmək istərdim. Təbii ki, əlbəttə ki, bilirsiniz, yəni indi MDB-də nə baş verir? Bu göz qabağındadır. Mən bir dəfə də qeyd elədim, vaxtilə deyirdilər ki, MDB mədəni boşanma yoludur. Yəni, bu vaxtilə SSR-də olan keçmiş Sovet Respublikalarının sakitcə dinc yolundan bir-birindən ayrılma mexanizmidir. Bu, belə də olacaq. Amma indi vəziyyət dəyişir. Bilirsiniz, yəni, Rusiya indi müəyyən böhran yaşasa da, təbii ki, öz hərbi qüdrətinə görə, iqtisadi qüdrətinə görə tutsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müqayisə olunmasa da, hər halda Rusiya qüdrətli dövlətdir. Bunu inkar etmək olmaz. Və Rusiya yenidən öz əvvəlki ambisiyalarına qayıdır. Yəni, keçmiş Sovet Respublikaları ərazisindəki regionların regionunda öz yəni əvvəlki nüfuzlarını bərpa etmək. Özbəkistanda hərbi baza bağlandı. Qırğızistanda hərbi baza indi vaxt verilib bağlanacaq. Mənə elə gəlir ki, yəni bilirsiniz o düzdür. İndi burada müxtəlif geosiyasi qütblər var. Məsələn Avropa var, Amerika Birləşmiş Ştatları var, tutsaq ki Rusiya var, digər ölkələr var. Ona görə bir əvvəlki o iki qütblü dünyadan fərqli bir qədər mürəkkəb situasiya yaranıb. Məsələn, mən bu yaxınlarda indi yenidən o siyasi çəkisi artan politolog Zbigniew Brzezinski'nin bir fikrini oxudum. O təklif edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Çinlə alyans yaradıb, Çinlə birləşib Rusiyanı zəiflətməlidir. Yəni, geosiyasi ziddiyyətlər istər-istəməz yəni, dərinləşir. Təbii ki, yəni bir mənalı şəkildə demək ki, indi hələ ki yeni administrasiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası Rusiya ilə bağlı olacaq siyasətini tam açıqlamayıb. Bu siyasət necə olacaq? Bu siyasət təbii ki, mən belə hesab edirəm ki, Avropanın yürütdüyü siyasətdən fərqli olacaq. Hər halda regionlar uğrunda mübarizə gedir. Regionlar hansılardır? Orta Asiyadır, Cənubi Qafqazdır, Ukraynadır, bunlardır. İndi bax, təkcə bir faktı götürək. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin iştirakçısı olan dövlətlərin çevik alaylarının yaradılmasını. Bu, faktiki olaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin güclü hərbi alyansa çevrilməsi deməkdir. Yəni, mən bu misal cəhdi deməkdir. Baxmayaraq ki, bəzi dövlətlər, hətta o MDB-siz olan dövlətlər özləri də bundan ehtiyatlanırlar. Yəni, bundan bir qədər çəkinirlər, o qədər də yaxın durmaq istəmirlər. Yəni, o qədər də ürəkdən yaxın durmaq istəmirlər. Çünki qorxurlar ki, bunun sonradan hansısa başqa nəticələr, öz müstəqilliklərlə bağlı başqa nəticələr ola bilər. Amma Rusiya təkid etməkdə davam edir. İndi vəziyyət nətərdir? Məsələn, qayda Azərbaycana. Bu vaxta qədər, yəni, mən demək istəyirəm, nə demək istəyirəm? Bu, bilirsiniz, yəni, o geosiyasi ziddiyyətlər mürəkkəbləşdikcə, çətinləşdikcə manevri imkanları da məhdudlaşır. Hamını eyni zamanda razı salmaq, o balanslı xarici siyasət yürütmək, aparmaq perspektivi mənə elə gəlir ki, bundan sonra səsinləşməkdə davam edəcək. Bu səsinləşməkdə davam edəcək. İndi seçim etmək lazımdır. Bu seçim etməyi də bacarmaq lazımdır. Bilirsiniz, bax, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, neft hamili artıq əvvəlki rolunu itirib. əvvəlki rolunu oynamır. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Düz ortalıqda Nabuka layihəsi var, amma Nabuka layihəsi ətrafında o qədər ziddiyyətli məqamlar, o qədər iddialar var ki, özdə açıq-aşkar hamımız bilir ki, dünyada qaz müharibəsi gedir və bunun başında dayanan da Rusiyadır. Rusiyadır. Yəni yenə də həm Rusiyanı razı salmaq, həm ABŞ-ı razı salmaq bu çox çətin məsələdir. Ona görə də mən güman eləyirəm ki, bilirsiniz o şey Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətində bir böhran mərhələsi yaxınlaşmaqdadır. Yəni xarici siyasətdə bir böhran mərhələsi hiss olunmaqdadır. Bunları bir tərəfdən, yəni avtoritar rejimi saxlamaq baxımından təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətini Rusiya cəlb edir. Bütün avtoritar rejimlər sanki Rusiyanın ətrafına toplaşmaqdadır. Digər tərəfdən də bunlar müstəqilliyi də itirmək istəmirlər. Yəni demək olmaz ki, Azərbaycan məmurları və yaxud da ki, dövlət başçısı bunlar öz müstəqilliyi, siyasi müstəqilliklərini də saxlamaq istəyirlər. Yəni yenə də əvvəlki qaydada olduğu kimi o balanslı siyasət aparmaq, hamını razı salmaq, yəni bu siyasəti davam etdirmək istəyirlər. Amma bunu bacaracaqlarmı? Məsələn, bu yaxınlarda o Azərbaycan prezidentinin çıxışı oldu. Dedi ki, bir ilk beş illikdə biz verilən bütün vədləri yerinə yetirdik. Ancaq həll olunmamış Qarabağ problemi qaldı. Amma Qarabağ problemi qaldı, necə qaldı? O ilk beş illikdə hərbi ritorika vardı. O lazım gələrsə sözü yəqin ki, yadınızdadır da. Deyirdilər ki, lazım gələrsə biz Dağlı Qarabağı hərbi yolu ilə ixlas edəcəyik.
Hətta sual da doğrudur ki, bəs nə vaxt lazım olacaq?
İndi Rusiyaya hakimiyyəti yaxın ekspertlər deyirlər ki, indidən xəbərdarlıq edirlər ki, Azərbaycan Gürcüstanın necə deyərlər səhvlərini təkrar etməməlidir. Bu onun üçün çox ağır nəticələr verə bilər. Yəni diplomatik səylər heç bir nəticə vermir. Hərbi yol demək olar ki, istisna olunur. 10 illərlə hakimiyyətdə qalmaqla, 20 illərlə hakimiyyətdə qalmaqla bunlar hansı yeni vədlər fikirləşəcəklər, cəmiyyətə nə deyəcəklər? Mən yəni sözün həqiqi mənasında bunu təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni sözün həqiqi mənasında istər xarici siyasətdə olsun, istər daxili siyasətdə olsun bir böhran var. Bilirsiniz, yəni bu böhranlıqdan böhran da daha çox bilirsiniz, yəni o bizim məmurların şəxsi ambisiyalarından, o daha çox maddi sərvətlərə malik olmaq arzusundan yaranan bir şeydir. İqtisadi sahələrdə da ləngimələr var, iqtisadi sahələrdə geriləmələr var. Siyasətdən danışmağa dəyməz. Ayın martın 18-də referendum keçiriləcək o düzəlişlər, mən bu günləri baxdım sorğunun nəticələrinə, çox maraqlıdır ki, 44% üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir, məhz iki dəfəli limitin aradan götürülməsi. Yəni, insanlar hər halda prosesləri izləyirlər. İnsanların diqqətindədir. Yəni, bu avtoritarizm, yəni avtoritarlaşma, sonra xarici siyasətdə, ümumiyyətlə, iqtisadi siyasətdə, ümumiyyətlə, əməkdaşlıqda, bilirsiniz, o qərbdən uzaqlaşmaq tendensiyası Azərbaycana yaxşı nəticələr verməyəcək. Yəni, təbii ki, yəni biz həmişə nəzərə demişik, indi də deyirik, Rusiya coğrafi baxımından bizə yaxındır. Rusiya güclü dövlətdir. Biz Rusiya ilə yaxın əlaqələr saxlamalıyıq. Amma Rusiyanın siyasəsi də bizə bəllidir. Bizim hakimiyyətin Rusiya elitası ilə olan bütün yaxşı münasibətlərinə baxmayaraq, Rusiya heç bir halda Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın maraqlarına uyğun formada həll etməyəcək. Bunu bilmək lazımdır. Yəni, belə problemlər var və bu problemləri Azərbaycan hakimiyyəti necə həll edəcək? Hələ ki, sual altında qalır.
Cəmal Səlimov fikirləri də bu. Rauf Mirqədirov da studiyamızda. Rauf bəy, Manastan, yəni Qırğızstandan da doğrusu, Amerika hərbçilərinin çıxarılması bir böyük xəbər də olsa, amma Azərbaycan ilk növbədə maraqlıdır bizim dinləyicilərimiz üçün. Sizcə, hansısa bir əksədə olacaq mı Azərbaycan geosiyasi məkandakı roluna və istərdim biraz siz Rusiyanın təzyiqləri bu arada da danışasa gəlir, mövcuddur. Çünki müntəzəm olaraq bu məsələlər Zirqa qəzətində eşqalandırırlar.
Bilirsiniz, əslindən qalsa Əfqanistan çox maraqlı geosiyasi vəziyyəti var Əfqanistanın. Və prinsipcə Əfqanistanı bütövlükdə bir ərazi kimi yox, ancaq hesab etmək olar ki, əsas o Afganistan ağırlı nöqtələrini, vacib nöqtələrini uzun müddət nəzarətdə saxlamaq olar. Ne üçün? Və bunun vacibliyi nədir tərəflər üçün? Tərəflər və Azərbaycana təsiri nə cür olacaq? Nə cür olacaq? Olacaq, əgər orada situasiya dəyişərsə. İraq, Afganistanla İraqın strukturu, cəmiyyətin strukturu tamamilə fərqlidir. Məsələn, İraqda, əgər siz fikir verirsiniz, biz ancaq dini icmalar haqqında danışırıq onlar. Yəni ki, bu daha yüksək cəmiyyətin struktur vəziyyətidir, formalaşmasıdır. Və dini icmaların hamısı bütövlükdə qərbin əleyhinədirlər. Belə biraz danışığa gedə bilərlər və s. Bir də kürt amili var da, o başqa artıq funksional şeydir. Ona görə də İraqdan çıxmaq zərurətdir. Afganistanda isə qarşı durma, əgər siz fikir versəniz ki, bütün dövrlərdə tayfa qəbilə səviyyəsində olub. Bu, buradakı maraqları tayfa qəbilə rəhbərlərini satın almaq çox asandı və s. Tamam, baxın, idarə olunmaz situasiyada, amma həmişə hər halda ağrılı nöqtələri, əsas nöqtələri nəzarət altında. Çünki həddindən artıq cəmiyyətin mübarizə qabiliyyəti də, yəni düşünülmüş, başa düşünülmüş mübarizə qabiliyyəti və ideologiyası yoxdur. Ancaq nə üçün bu ərazini nəzarət altında saxlamaq lazımdır? Və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün. Birincisi, mən şərti olaraq deyirəm, Sovet indiki Rusiya Orta Asiyasına birbaşa çıxışdı. Və bugün Sovet Orta Asiyası və yaxud da gələcəkdə Rusiya Orta Asiyası şərti adlandırdım da bunu. Adlandırdım. Nabukkaya, o cümlədən Avropanın dərbin qaz enerji təhlükəsizliyini çox vacib rolu ayırıb. Və bu baxımdan Rusiya Afqanistandan sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını çıxartmaq istəyir, qərbi çıxartmaq istəyir. Qərbi çıxartmaq istəyir, sözsüz, sözdə deyirlər ki, biz əməkdaşlar, işdə isə attığı addımlar Manasın çox vacib bir hərbi obyekt olan Manasın Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi qüvvələrinin nəzarətindən çıxarılması bu real addımdır. Üzr istəyirəm. Bu real addımdır. Digər tərəfdən, Afqanistan vasitəsilə regiondakı digər enerji mənbələrini nəzarət eləmək olar. Birbaşa çıxışlar var. Hərbi qüvvənin birbaşa, istənilən vaxt həmin hərbi qüvvəni İrana yönəltmək olar. Və s. və ilaxır, mən coğrafi. Əgər söhbət bu cür enerji bazalarından gedirsə və Azərbaycan həmin o həlqədə çox həmin o zəncirə çox vacib həlqələrdən biridir, bu sözsüz ki, Azərbaycana birbaşa təsiri var. Amma mən Hüseyin Balabeylə çox tamamilə razıyam ki, heç də hər şey bir mənalı deyil. Məsələn, əgər səhv edirəmsə 2 il əvvəldə Özbəkistan Amerika hərbiçilərini ölkədən çıxartdı. Ancaq bugün Özbəkistan bəyanat verir ki, Amerika ilə əməkdaşlıq eləməyə hazıram bu istiqamətdə. Və Tacikistan da bəyanat verir. Hər şey o qədər də bir mənalı deyil. Və burada çox maraqlı bir səbəb var. Onlar çox gözəl nəyi başa düşürlər? Təsəvvür eləyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Afqanistandan çıxdı. Bugün faktiki olaraq Orta Asiyanın sabitliyi, mən Amerika Birləşmiş ancaq NATO-dan söhbət gedirdi hər halda. NATO-nun Afqanistanda yerləşdirilməsi ilə bağlıdır NATO qüvvələrinin sabitliyi. Bu deməkdir ki, nə üçün Orta Asiya dövlətləri, ölkələri, ümumiyyətlə NATO-nun Afqanistandan getməsində maraqlı deyil. Bu deməkdir ki, o qüvvələr oradan çıxan kimi Orta Asiyada situasiya destabilizasiya olunacaq. Hərbi qüvvələr keçəcəklər, narkotika alverindən söhbət gedir və s.
Dini qüvvələrdən
söhbət gedir. Bu halda kimə müraciət etmək məcburiyyətində qalacaqlar? Özlərini bu ya digər dərəcədə qorumaq üçün. Kimə? Ancaq Rusiyaya. Və bu baxımdan narahatçılıq var. Özbəkistan ortayısının ən böyük dövlətlərindən biridir. Tacikistan məhz həmin narkotik əlverindən və dini ekstremizmdən, məhz Afqanistandan ixrac olunan dini ekstremizmdən, narkotika alverinə ən çox əziyyət çəkən dövlətlərdən biri olub. Bilirsiniz ki, uzun müddət vətəndaş müharibəsi olub bu ölkələr. Məsələn, ona görə də onlar NATO qüvvələrinin oradan çıxmasında maraqlı deyil. Bilirlər ki, bu maksimum destabilizasiya gətirmişlər və şərti olaraq sözsüz ki, Özbəkistanın bir enerji ixracçısı kimi gələcəyini ciddi şübhə altına qoyacaq. Azərbaycanın həm də deyirəm o zəncirdəki xalqa kimi vacibliyini ciddi. Buna görə də bu yeganə hadisələr deyil. Rusiyanın təzyiq vasitələri haqqında Hüseyin Balay bəy çox bir qısa şəkildə danışdı, amma çox biz əcaib situasiyayla qarşılaşırıq. Yəni ki, bütün dünyada elə qeyri-rəsmi yox da yarım-rəsmi qurumlar var ki, onlar faktiki olaraq qeyri-rəsmi şəkildə rəsmi mövqeyi ifadə edirlər. Çox vacib məsələlərdir. Məsələn də biz Azərbaycanda da deyə bilək kimlər bu, kim, hansı insanlar nə danışanda, hətta qeyri-rəsmi insandırsa, rəsmi mövqeyi ifadə edir. Çünki bu normal bir şeydir. Bu mövqeyin çatdırılmasının yollarından biridir. Yəni diplomatik danışıqlarda hələlik münasibətlər o səviyyəyə çatmayıb. Demək, diplomatik etiketə uyğundur bu cür strukturlardan. Məsələn, Rusiyada bu MDB institutu, Beynəlxalq Münasibətlər institutu, çünki o MİD-in Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi strukturudur. Və son dövrlərdə çox əcəb bəyanatlar səslənir. Azərbaycana deyirlər ki, özünüzü yaxşı aparsaz, yaxşı 7 rayonu sizə qaytararıq, 6-7 rayonu. Hətta Qarabağın yerinə Marnaulini verərik. İnki, təsəvvür eləyirsiniz ki, MDB institutu bu dövlət dumasınındır. Dövlət dumasının tərkibində təşkil olunmuş bir şeydir. İnki, bu kifayət qədər rəsmi strukturdur, yarım rəsmi strukturdur. Eyni zamanda Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu da yarım rəsmi strukturdur da institutu. Onun aparıcı mütəxəssisləri bu bəyanatlardan çıxır. Amma onlar çox maraqlı danışırlar. Bu halda onlar başqa şey danışırlar ki, onların digər mübahisə Azərbaycanlılar diyaloğunda yox, digər ermənilərlə diyaloğunda onlara nə təklif edirlər? Onlara deyirlər ki, yaxşı, biz sizə Cavaxetiyanı veririk və Batumiya çıxışı veririk. Yəni, Gürcüstanı tamamilə yarıya bölürük, parçalayırıq və bu situasiyada Azərbaycan kifayət qədər mürəkkəb olan münasibətləri olan Ermənistan tranzit ölkə kimi asılı vəziyyətə düşür. Yəni ki, bu birincisi başqa bir hələlik ki, Rusiyanın müstəqilliyini tanıdı, hətta rəsmi şəkildə ərazi bütövlüyünü Abxaziya əsəti çıxmaq şərti ilə tanıdığı Gürcüstan haqqında bu cür danışması bir qədər absurddur. Amma digər tərəfdən həyasızlığın və təzyiq imkanlarının nə qədər geniş olduğunu göstəricisidir. Və bundan can qutarmaq lazımdır. Hər halda bu cür qonşu özdə çox yaxında olanda o həddindən artıq təhlükəlidir.
Sual qalxır necə?
Necə? Bax burada
xəritədən kəsmək olmur axı.
Xəritədən kəsmək olmur da deyir ki,
başqa planetə
köçəsi deyilik. Bax burada məhz doğrudan da son dövrlərdə yəqin ki, nüfuzu artacaq. Cənab bilirsiniz ki, mən başqa bir fikrini çatdırmaq istərdim. O əgər səhv eləmirəmsə, dünən yasra gün bəyanatla çıxış elədi ki, Amerika Rusiya ilə diyaloq xatirinə Ukraynanı, Gürcüstanı, Azərbaycanı qurban verməməlidir, çünki bunun nəticəsi həddindən artıq ağrılı olacaq. Əslinə qalsa, Rusiyanı yaxınlaşdırmayacaq, Rusiyanı daha da uzaqlaşdıracaq. Bu da oradan da bilirsiniz, belə demək, 90-cı illər siyasətini yada salmaq istəyirəm, qərbin siyasəti nədən ibarət idi ki, bəli, MDB məkanındakı o bir dövlətlərə demək olar ki, minimum fikir verirdi, əsas diqqət Rusiyaya yönəldilmişdi və hesab eləyirdilər ki, nəyin bahasına olursan ki, yaranan Rusiya demokratiyasını qoruyub saxlamaq lazımdır. Sonra 2000-ci illərdə, əsas problemlər var, gəlin onları həll elə, Çeçenistanda nə baş verir və s. O ikinci dərəcəlidir, göz qapayaq və s. Və nəticə etibarilə Qərb bugünkü Rusiyanı qarşısında görür. Və növbəti səhvi eləsə, bu deməkdir ki, Rusiya, məsələn, Əfqanistanda doğrudan da sabah danışıqlar gedib, Manasa qayıtma şərait yarada bilər. Amma tutalım ki, faktiki olaraq Cənubi Qafqazı ələ keçirib, ümumiyyətlə, enerji təhlükəsizliyi ideyasını enerji təhlükəsizliyi sıfıra indirə
bilər. Belə çıxır ki, misal üçün, Cənubi Qafqazda Amerikanın heç bir...
Yox, rolu var.
Perspektivi yoxdur, əgər artıq Orta Asiyada problemlər üzləşir.
Yox, Orta Asiyada problemlərlə üzləşir normaldır. Amma Cənubi Qafqazdan Amerika Birləşmiş Ştatlarını sıxışdırıb çıxarda bilsələr, çıxışdırıb çıxarda bilsələr, o zaman doğrudan da Qərbin, xüsusilə də Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsinin təmin olması ideyası üzərində xətt çəkmək olar. Və bu bir mənalıdır. Buna görə də burada bir neçə dövlətin rolu məsələsi var. Və çox təəssüf ki, şübhəlidir bu rollar. Biliriniz ki, orada bir deməli, məhəbbət romanı haqqında danışır. Rusiya ilə Almanya arasındakı məhəbbət romanı. Deyir, çox dərinə getsə, Almanya öz yerini göstərmək lazımdır. Və bunu Avropa Birliyi özə etməlidir. Və növbəti məhəbbət romanı biz şahidiyik və bu məhz əgər biliriniz ki, həmin məsələ enerji təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərindən baxır, növbəti məhəbbət romanı son dövrlərdə Türkiyə ilə Rusiya arasında yaranmış məhəbbət romanı.
Bu vaxtda indi gəlin növbət biz belə danışaq. Hüseyin Bey, əlavəniz varsa?
İkisi bir əlavəm var. Yəni, biliriniz ki, ümumiyyətlə, həmişə Azərbaycanın geosiyasi önəminə xüsusi diqqət yetirib. Hətta lap o qədimlərdə, o bir 10 il, 15 il bundan əvvəl çıxan Bilik Əşraqmadın Daska kitabında da o Azərbaycanı Orta Asiyaya tıxac adlandırmışdı, provka adlandırmışdı. Yəni, onun əhəmiyyətini qeyd eləmək üçün. Yəni, o bunun əhəmiyyətini qeyd eləyib. Sadəcə problem nədən ibarətdir? Mənim narahat edən detalı demək istəyirəm ki, o problem ondan ibarət ki, Azərbaycan da özün elə bir formaya salmamalıdır ki, Qərb artıq ona heç bir bəslə yaxındıra bilməsin. Məsələn, bax, dünyada demokratik etiket deyilən bir anlayış var. Referendumun, məsələn, beynəlxalq nəticələrinə beynəlxalq dəstək almaq söhbəti var. Bilirsiniz, o demokratik etiket nə deyir? Axı, beynəlxalq, demokratik ölkələrdə demokratik cəmiyyətlər var, demokratik institutlar var, yəni demokratik təşkilatlar var. Heç bir yerdə bir insanın hakimiyyətinin qeyri-məhdud şəkildə uzadılmasını və yaxud da ki, monarxiyanın bərqərar olunmasını dəstəkləyə bilməzlər. Qərb dövlətlərində bu mümkündür. Yəni, bu problemlər var. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti, yəni Azərbaycanın siyasi sistemini, iqtisadi sistemini, Azərbaycanın geosiyasi arxitekturasını elə bir vəziyyətə salmamalıdır ki, Qərb sadəcə yəni buna yaxın durmaq iqtidarında olmasın. Bilmək fikrimizi
çatdırdın. Bəli, aydındır. Amma burada bir sizlə məsələ var. Bir həftə bundan əvvəl təxminən Rusiya ilə Türkiyə arasında bir saziş imzalandı. Abdullah Güllü'nün səfəri zamanı Moskvaya. Medvedev də imzaladı, Abdullah Güllü hesab imzaladı. 15 il ərzində 60 milyard dollarlıq elektrik enerjisi ilə təminat. Rusiya tərəfdən Türkiyə. Üstəgəl, deməli, atom elektrik stansiyasından 4 energetik enerji blokunun tikilməsini Rusiyaya da keçirəcək. Rusiya-Türkiyə birləşərək. Azərbaycanın da bir çox ümidlərin bəslədiyi məqamlarda nə gözləntiləri gözləməyə tavsiyologiya istifadə edirəm, ona dəyər. Yəni, Rusiya Türk ilə birləşirmi sizcə? Və doğrudan mı, yəni, mən siyasi birlikdən danışıram da və bu nəticə etibarilə Qərbə bir antipod olmayacaq mı?
Bilirsiniz, yəni, bu məsələ, yəni, Türkiyənin o regionda son dövrlərdə oynadığı məsələ bəlkə də mətbuatlardır, yəni, internetdə, digər mətbuat vasitələrində ən çox müzakirə olunan məsələdir. Yəni, bu müəyyən mənada hətta bir qədər çaşqınlıq yaratdı. Yəni, o biz neçə demişik ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi getdiyi bir şəraitdə Türkiyə nə etdi? öz müttəfiqlərinin iradəsinin əleyhinə olaraq, o müttəfiqlər Rusiyanı sıxışdırmaq, Gürcüstanın hüquqlarını müdafiə eləmək istəyirdilər. Türkiyə bu tərəfdən qalxdı ki, o sülh və əməkdaşlıq paktı ilə təklif elətdi ki, Rusiya Qafqazda mühüm rol oynayır, mühüm rola malikdir, yəni müsbət rol oynayır. Sonra o Gülün bəyanatından söhbət getdi. Bilirsiniz, yəni mən bunu, yəni bu Rus Türkiyənin xarici siyasətindəki, yəni bu geosiyasin bu, yəni bir dəyişkənliyi bir o qədər də təqdir eləmirəm. Yəni bu vaxt düzdür. Yəni düzdür. Yəni Türkiyənin müəyyən əsasları var. Nə əsasları var? O əsaslar nədən ibarətdir? Türkiyə çox uzun müddətdir ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyir. Və obyektiv, subyektiv, mən qətiyyən demirəm ki, ancaq subyektiv səbəblər var. Obyektiv səbəblər də var. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Türkiyə heç də yəni tamamilə Avropa standartlarından cavab verən ölkə deyil. Yəni, subyektiv səbəblər də var. Təbii ki, Avropa Türkiyə kimi böyük bir dövləti, 60-70 milyon əhalisi olan ölkəni, iqtisadi cəhətdən bir o qədər də inkişaf etmiş bir ölkəni öz içərisində buraxmağa ehtiyat edir. Yəni, bütün hallarda yəni, Türkiyənin gözləntiləri vardır. Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirdi. İndi bu alınmır. Bu hələ ki bir nəticə yoxdur. Yəni ciddi irəliləyiş yoxdur. Düzdür, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Türkiyəyə həmişə dəstək olunub. Hətta soyuq müharibə dövründə Türkiyə bu regionda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiqi hesab olunub. İndi amma bu son illərdə bu soyqırım məsələsi Türkiyənin siyasi dairələrində müəyyən narahatlıq yaradır. Onlar çəkinirlər ki, soyqırım məsələsi Amerikada da, yəni hansısa formada tanınacaq. Yəni Türkiyəni, yəni detallar bundan ibarətdir. Yəni əgər biz səbəblərdən danışırıqsa, yəni bundan ibarətdir. Amma bilirsiniz, yəni biz tarixdən baxanda, yəni lap bir qədər qədim tarixə müraciət edir. Düzdür, indi bu bir o qədər də ciddi səslənmir. Məsələn, 1. Piotr deyirdi ki, Rusiya o vaxt qüdrətli dövlət olacaq ki, onun paytaxtı İstanbul olacaq.
Konstantinopol deyildi.
Konstantinopol olacaq. Yəni Türkiyə ilə Rusiya arasında yəni tarix boyu o qədər də yəni isti, yəni nə tərdim, mülayim, yəni xoş, məramlı münasibətlər olmayıb. Və mən güman eləmirəm ki, indiki bu münasibətlərdə bilirsiniz, yəni o hansısa bir yəni ciddi bir nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bilirsiniz, bir qədər praqmatizmlə baxmaq lazımdır. Tarixə də praqmatik baxmaq lazımdır. Məsələn, biz müstəmləkə olmuşuq, nə olmuşuq, asılı vəziyyətdə olmuşuq. Bax, məsələn, götürək İran, Rusiya. Bizim Rusiya birləşməyimiz. Bax, müəyyən etapda bu müsbət rol oynadı. Müsbət, mən ilə hesab edirəm ki, bu müsbət rol oynadı. Azərbaycanın bəzi məsələlərdə inkişafında bu müsbət rol oynadı. Təhsilin artırmasında, dünya mədəniyyətində qovuşmaqda və s. və ilaxırada. Yəni, dediyimin yəni, məğzi nədir? Nə demək istəyirəm? Bir qədər praqmatik millət olmaq lazımdır. Bu, bilirsiniz, yəni, bu siyasət elə şeydir ki, yəni, buna görə adamı qınamırlar. Çalışmaq lazımdır ki, güclünün, inkişaf etmiş olanın, perspektivi olanın, yəni, nətər deyərlər, o sözün həqiqi mənasında, necə deyərlər, dəyərli bir obyektin yanında özvə yer tutasan. İndi, axı, biz bilirik ki, Rusiya nədir, biz bilirik Amerika Birləşmiş Ştatları nədir, biz bilirik Avropa nədir, hansı inkişaf səviyyəsidir, istər siyasi baxımdan, istər texnoloji baxımdan, istər iqtisadi baxımdan. Yəni, tarixin hər anında millət gərək praqmatik olsun. Praqmatizm hissini itirməsin. İndi o Erdoğanın əvvəl yazıcı gəlmi bir Erbakan vardı.
Nəcməddin Erbakan, Rifah Partiyası var.
Ümumiyyətlə, Türkiyəni xarici siyasətini çevirmək istəyirdi müsəlman dövlətləri ilə. Gedib ancaq müsəlman dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələri inkişaf elətdirmək, o yeni yaranmış müsəlman dövlətləri var, Sakit Okyan ərazisində. Onlarla əlaqələri yaratmaq. Nəticəsi nə oldu? Təbii ki, heç bir nəticə olmadı. Yəni, reallıq hissini itirmək lazım deyil və bir də praqmatik olmaq lazımdır. Çalışıb siyasətdə praqmatik olmaq lazımdır.
Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri idi bu. Rauf bəy, biraz əvvəl Rusiya-Türkiyə başlamışdıq. Hüseyin Bala bəy də öz fikirlərini bildirdi bu barədə. Necə davam etdirmək istəyirdiniz
fikirlərinizi? Bu da bir məhəbbət siyasətli, məhəbbət romanıdır və Sembala bəylə mən qismən razıyam ki, bunun obyektiv müəyyən səbəbləri var.
Mən dedim, həm obyektiv, həm subyektiv.
Obyektiv səbəbləri var və bir sıra hallarda regionda situasiyanın bu cür dəyişməsində, məsələn, Türkiyənin mövqeyinin dəyişməsində Qərbin çox ciddi negativ rolu olub. Mən çox Türkiyəni tənqid edirəm. Türkiyənin hakimiyyətini tənqid edirəm, amma Qərbin çox negativ rolu olub. Mən bir iki xırda faktda sübut eləyə bilərəm. Deməli, Serbiya ilə Kosova arasında danışıqlar aparılırdı. Həm Serbiya Marti Axsarının dinç sülh planını qəbul etməli. Yəni BMT baş katibinin xüsusi nümayəndəsinin, hansı ki Nobel mükafatı laureatı oldu.
Sülh mükafatı aldı.
Bu halda qərb nə etdi? Başladı Kosovanın bir tərəfdə tanınması prosesinə. Çox gözəl siyasətdir. Oxşar situasiya. Kofi Annanın Kipr probleminin həlli planı oldu. Kiprin Türk icması həmin həll planına səs verdi.
Hə dedi.
Yunan icması yox dedi. Kim cəzalandırıldı?
Türk icması.
Türk icması.
Fakt olaraq
Türk icması. Yunan icması isə təqdir olundu. Avropa Birliyinə qəbul olundu. Mən düşünmürəm ki, Rumıniya kimi dövlətlər yox da tutalım ki, Kiprin özü kifayət qədər Avropa standartlarına, Avropa Birliyinin standartlarına yəni ki, cavab verirlər. Yəni ki, bu standartlar məsələsi çox mürəkkəb məsələdir. Qoyaq kənara. Və yaxud da ki, genosid məsələsində. Bilirsiniz, çox ağırlı hadisələr olub. Bir mənalı olaraq ağırlı hadisələr olub. Əgər bu ağırlı hadisələr bu günə qədər xalqların münasibətlərinə, dövlətlərin münasibətlərinə, deməli, faciəvi hadisələr olub. Qiymətmən adın çəkilməsi, qiymətləndirilməsi tamam başqa şeydir. Mənlik deyil. Bugünkü söhbətimizin mövzusu deyil. Amma gəlin baxaq. Kimlər Türkiyəni ittiham edir? Fransa, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları. Yaxşı, mən tam razı ola bilərdim ki, əgər Fransa keçən əsrin ortalarına qədər ki, Afrikadakı və Hindçindəki siyasətinə görə cavab verəydi. Beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verəydi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra davam etdirilən siyasətdən söhbət gedir. Söhbət Birinci Dünya Müharibəsi dövründə baş verən hadisələrdən getmir. Getmir. O vaxt ki, yəni həmin hadisələr genosiddir. Əgər və mən
analogiya aparırsam.
Əgər genosid isə o hadisələr, çünki qətlə yetirilənlərin sayı 1-10 qat çox olub həmin hadisələr dövründə. Əgər 15-ci il hadisələrində, hətta mən erməni versiyası ilə Ermənin versiyasını götürürəm. Əgər qətlə yetirənlər üçün Fransadan söhbət gedirsə, İngiltərənin kolonial siyasəti isə hamıya məlumdur da, indiyə necə ağrısını Asiya dövlətləri çəkirlər həmin o siyasətin. Yaxşı, Amerika Birləşmiş Ştatları mən qoyuram zəncilərin qul kimi işlədilməsi, Afroamerikalıların qul kimi işlədilməsi, hindular aparılması, bunlar hamısı yaxşı, köhnə tarixin nəticəsidir. Son dövrlərdə, ən müasir tariximizdə, 2-ci Dünya Müharibəsinin sonunda ilk dəfə olaraq kütləvi qırğın silahı kimi atom bombasını kim istifadə edib? Və nə üçün istifadə edir? Yeganə səbəbi olub ki, Sovet Rusiyasının Avropaya müdaxiləsinin qarşısını almaq. Truman bunu özü etiraf edirdi ki, bu uşaqların qarşısını almaq lazımdır. Bu cavanların qarşısını almaq lazımdır. Və söhbət 10 minlərlə və sonradan 100 minlərlə insanın həyatından getdi. Yaponların. Truman ittiham olundu. Sərbi cinayətkar kimi. Yəni ki, o dövlətlər üzr istəyirəm, ittiham edirlər ki, onlar əvvəlcə öz fəaliyyətlərinə qiymət verməlidir. Və bu da onu göstərir ki, söhbət yalnız bu ya digər şeydə Türkiyəni uzaqlaşdırmaqdan gedir. Bilirsiniz, bir dənə lətifə ilə qutarmaq istəyirəm.
Xaş edin, bəli.
Balaca bir lətifədir. Yəni ki, mən məşhur lətifədir. Lətifədir də, bilirsiniz də, daşqın baş verir, qayıqdır, fransız oturub, erməni oturub, tutalım, ingilis oturub, rus oturub. İndi gürcü yaxınlaşır, deyirlər, iki dəfə iki neçə eləyir, cavab verir, mindirirlər qayığa. Kimsə başqası yaxınlaşır, ona bir dəfə üstəgəl beş deyirlər, neçə eləyir. Mindirirlər qayığa, Türk yaxınlaşanda erməni deyir, bir dənə sual verəcəm. Baş deyir ki, 100-ü 50-yə vuranda, sonra onu 25'ə böləndə sonra 200 2000 neçəyə vuranda və s. və ilaxır çox böyük. Axırda Türk dili daha deyən ki, gəmiyə götürmək istəmirsiniz də məni. Bas söhbət paraşüt bu bəhanələrdən gəlir.
Bəli, zəni paraşütü vermək istəmirsiniz. Rahat bir minnətdaram sizə belə söhbətə. Çox sağ olun. Şərhlərinizi görür. Hüseyin Bala bəy sizə də təşəkkürlər.
Sağ olun.
Analitik Hüseyin Bala Səlimov və Zirə Qazidin siyasi şərhçisi Rahat Mirqədər studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər, dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.